moja na nusu saa za Afrika Mashariki, saa 12 na nusu Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 5 na nusu asubuhi. Karibu kwa nusu saa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia kwenye radio pamoja na internet voaswahili.com. Vile vile katika masafa 107.5 VOA FM Nairobi, 107.8 VOA FM Mombasa, Kenya. Radio shirika kote eneo la Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na katika nchi za maziwa makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya ni kwamba wakati kampeni zinaendelea DRC, wagombea walalamika kwamba hakuna usalama kuwawezesha kufanya kampeni katika baadhi ya maeneo.
Na katika makala yetu ya matukio Afrika hii leo, tutaangazia juhudi zinazochukuliwa na nchi za Afrika Mashariki ili kulinda rasilimali za baharini.
Basi wale ambao wanasikwa kwenye maji yetu kufanya biashara pale, tuta make sure kwamba kama watapata njia ya kufuata taratibu kwa kufanya biashara hapo.
Basi msikilizaji, na kusihi uwe nasi hadi mwisho wa matangazo, lakini mwanzo Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Polisi wa Kenya wamewasaidia wenzao wawili waliokamatwa kwa shutuma za rushwa kutoroka kizuizini kwa kufyatua risasi hewani kuwatisha maafisa wanaopambana na rushwa ambao walikuwa wamewashikilia polisi hao. Kitengo cha kupambana na rushwa kimeeleza. Maafisa hao wawili ambao wanafanya kazi kwenye idara ya uchunguzi wa jinai walikamatwa mjini Nairobi jana jioni katika operesheni kali iliyofanywa na maafisa wanaopambana na rushwa, wakijaribu kuwazingira wakiwa na hongo ya shilingi 100,000 ya Kenya, sawa na dola 975, tume ya maadili na kupambana na rushwa EACC ilieleza. Washukiwa hao wawili walikamatwa na kufungwa pingu, lakini waliokolewa na polisi wenzao kutoka kituo cha polisi Kabete, ambao walifyatua risasi kadhaa hewani ili kuwawezesha kukimbia, EACC ilieleza kwenye mtandao wake wa Twitter jana jioni. Maafisa hao walikimbia na shilingi 100,000 huku wakiwa wamefungwa pingu. Mkandarasi mmoja wa usalama kutoka Uingereza, G4S, anasema wafanyakazi wake watano akiwa raia wa Uingereza waliuawa na 32 wengine walijeruhiwa katika shambulizi la mabomu na bunduki la usiku kucha dhidi ya moja maeneo yao katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul. Kampuni hiyo ilieleza leo kwamba wafanyakazi watano wamejeruhiwa vibaya. Maafisa wa Afghanistan wamethibitisha shambulizi hilo lililotokea kwenye eneo lenye ulinzi mkali huko Kabul liliua jumla ya watu 10 na kuwajeruhi wengine. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo Charlie Barbridge alisema, na hapa ni namnukuu, tuna nia ya dhati ya jukumu letu la usalama katika kusaidia watu wa Afghanistan, na tunaeleza kwamba matukio kama haya hayataturuhusu kuendelea kufanya kazi muhimu ambayo jamii ya kimataifa inatutaka tuifanye. Kundi la Taliban linadai kuhusika kwa shambulizi la mhanga wa kujitolea, likieleza limesababisha vifo vingi kote kwenye vikosi cha Afghanistan na cha nje ndani ya eneo hilo. Mwanasheria binafsi wa zamani wa rais wa Marekani Donald Trump, Michael Cohen, amekiri makosa leo Alhamis katika mashtaka mapya ya kulidanganya bunge katika kuhusika kwake na mashtaka ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani. Shtaka hilo liliwasilishwa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller, anayeongoza uchunguzi kuhusu Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka 2016. Cohen alikiri kutoa taarifa ya uongo mwaka jana kwa bunge kuhusu mpango wa kujenga Trump Tower huko Moscow wakati wa kampeni ya uchaguzi Marekani mwaka 2016. Hakutoa matamshi yoyote kwa waandishi wa habari mara alipoondoka mahakamani hapo. Wakati huo Rais Trump alipoulizwa kuhusu taarifa hizi kabla ya kuondoka kuhudhuria mkutano wa G20 huko Argentina, Trump alimfananisha Cohen kama mtu dhaifu na alisema Cohen anadanganya ili apunguziwe kifungo. Cohen tayari alikiri makosa mwanzoni mwa mwaka huu kwa kukiuka sheria za fedha za kampeni. Na maelfu ya wafuasi wa upinzani nchini Zimbabwe wameandamana hii leo katika barabara za mjini Harare katika mkusanyiko wa kwanza mkubwa tangu malalamiko dhidi ya matokeo ya uchaguzi yaliyosababisha maafa mwezi Agosti. Waandamanaji hii leo wamejitokeza kumuunga mkono kiongozi wa upinzani wa chama cha MDC Nelson Chamisa anayedai yeye ndiye mshindi wa haki katika uchaguzi huo uliopita. Mwenzangu Harrison Kamau anakusomea ripoti kamili.
Waandamanaji walibeba mabango ya kumpinga Rais Emmerson Mnangagwa katikati mwa mji wa Harare na kisha kuandamana kwenye barabara nyingine za mji huo. Maandamano hayo yamefanyika kwa idhini ya polisi yakiongozwa na chama cha upinzani cha MDC kilichoshindwa kwa karibu kwenye uchaguzi wa Julai 30, miezi minane baada ya kiongozi wa muda mrefu Robert Mugabe kuondolewa madarakani. Maandamano yaliyofuatia siku chache baada ya uchaguzi kufanyika yalisababisha vifo vya watu 6 baada ya maafisa wa usalama kuwafyatulia risasi kutokana na kuwa walikuwa wanapinga Mnangagwa kutumia kura hiyo kama kigezo cha mwanzo mpya nchini humo baada ya ukandamizaji wa muda mrefu. Wengi wa waandamanaji wa leo wanalalamikia matatizo mapya ya kiuchumi, ongezeko la bei za bidhaa pamoja na ukosefu wa bidhaa muhimu kama vile mkate, mafuta ya kupikia na petroli. Waandamanaji hao walisifu kiongozi wa chama cha MDC Nelson Chamisa wakisema kuwa yeye ndiye aliyeshinda kwenye uchaguzi uliopita. Chamisa wakati akihutubia umati amesema kuwa Wazimbabwe wanaumia kutokana na ukosefu wa mafuta, akiongeza kuwa walipoungana dhidi ya Mugabe hawakutarajia matatizo kuwa yataongezeka kiasi hicho.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mlinzi mmoja kwenye mbuga ya wanyama na raia wawili waliuawa wakati wa majibizano katika mbuga ya wanyama ya Virunga iliyoko eneo tete la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Maafisa wa mbuga pamoja na vyanzo vingine vilieleza hii leo. Tukio hilo lilitokea mapema Jumatano na Congolese Institute for Nature Conservation ICCN inaeleza mmoja wa walinzi wake wa mbugani aliuawa kwa risasi na wanamgambo wenye silaha ambao wamekuwa wanaendesha harakati zao huko kwa muda mrefu katika eneo tete kwenye jimbo la Kivu Kaskazini. Vyanzo katika eneo vilithibitisha vifo hivyo na vilieleza raia wawili pia waliuawa, lakini walieleza kwamba ghasia zilizuka wakati wa mzozo kuhusu kibali cha kujenga nje ya ofisi ya ICCN huko Vushumbi, kijiji kilichopo kwenye mbuga kwenye ufukwe wa Ziwa Edward. Licha ya kuwepo vidhibiti kwa muda mrefu, silaha mpya zinaendelea kufika maeneo ya vita Sudani Kusini na mara kwa mara kupitia nchi jirani, kulingana na ripoti ya kina iliyotolewa leo na kundi linalofuatilia silaha. Uchunguzi wa miaka 4 uliofanywa na Conflict Armament Research CAR lenye makao yake London, Uingereza, kuhusiana na upelekaji wa silaha ambazo zinasaidia kuendeleza vita vya wenyewe kwa wenyewe huko Sudani Kusini tangu Disemba 2013. Imeeleza kazi hiyo kuhusika na nchi jirani hususan Uganda katika kukwepa vikwazo vya silaha. Wakati Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hukuweka vikwazo vya silaha kwa Sudani Kusini hadi Julai 2018, zaidi ya miaka 4 ya kuwepo vita ambavyo vimeua takriban watu 380,000, Umoja wa Ulaya inapiga marufuku ya uzaji silaha moja kwa moja unaofanywa na nchi wanachama kwenda Sudan tangu mwaka 1994, na kufanya mabadiliko kidogo ya marufuku ikijumuisha taifa jipya la Sudani Kusini lililojipatia uhuru mwaka 2011.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Viongozi wa dunia wanajiandaa kushiriki mkutano wa kilele wa viongozi wa nchi tajiri zaidi duniani maarufu G20 unaoanza kesho Ijumaa katika mji mkuu wa Argentina, Buenos Aires. Mkutano huo wa siku mbili utafanyika wakati uchumi wa dunia unatikiswa na vita vya biashara kati ya Marekani na China, na ulimwengu unapokabiliwa na changamoto za usalama kufuatia mgogoro kati ya Russia na Ukraine na ule wa Mashariki ya Kati. Ripoti ya mwandishi wa VOA Henry Rigwe inasomwa na Patrick Nduwimana.
Mkutano huo unatabiriwa kuwa utakuwa na mvutano mkali, wakati viongozi wa mataifa mawili yenye uchumi mkubwa duniani wameonyesha kwamba tayari wameanzisha vita vya biashara. Rais wa Marekani Donald Trump alitishia kupandisha ushuru wa bidhaa za China za thamani ya dola bilioni 200 kutoka 10% hadi 25%. Aliahidi kuongeza ushuru zaidi iwapo Marekani na China hazitofikia mkataba wa kumaliza tofauti zilizopo kuhusu biashara na tuhuma za udukuzi. Ikulu ya Marekani inaamini kwamba imezichukua hatua ambazo zitailazimisha China kusaini mkataba.
Most observers believe China to be...
Wachunguzi wanaamini China iko katika hali mbaya, wakati Marekani itashiriki mkutano huo ikiwa imara kabisa.
China imeonya kwamba vita hivyo vya biashara vitakuwa na madhara makubwa iwapo vitaendelea.
In the last century we had two world wars.
Katika karne iliyopita tulikuwa na vita vya dunia mara mbili, na vita hivyo vituacha katika huzuni kubwa, na sidhani kuwa kuna mtu yeyote anayependelea hali hiyo ijirudie tena.
Mkutano wa kwanza wa G20 ulifanyika kufuatia mzozo mkubwa wa mwaka 2008 uliosababisha uchumi wa dunia kudorora.
Now a decade on, the greatest threat to established economy.
Baada ya muongo mmoja, tishio hili kwenye uchumi wenye masharti ni la kushangaza kabisa. Wakati anayedai kuwa mtetezi wa uchumi wenye masharti, Rais Trump ndiye kuanzisha kabisa vita vya biashara na sera yake ya kuifaidi Marekani kwanza.
Mkutano huo unafanyika huku mzozo kati ya Russia na Ukraine ukipamba tena moto baada ya Russia kuishambulia manuari moja ya Ukraine kwa madai kuwa ilivuka mpaka na kuingia kwenye maji ya Russia. Russia iliwateka pia wafanyakazi wa manuari hiyo. Hali hiyo ilimpelekea Rais Trump kuwa na dukuduku iwapo mkutano alikuwa amepanga kufanya na Rais wa Russia Vladimir Putin utafanyika tena. Hapa Vladimir Putin anasema, maafisa wa kulinda mipaka ya Russia walitarajiwa kufanya nini? Manuari za kijeshi zimeingia kinyume cha sheria katika eneo la bahari linalomilikiwa na Russia. Wengine watakaoshiriki kwenye mkutano huo ni pamoja na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Uhusiano kati ya viongozi hao wawili umedorora tangu kuuliwa kwa mwanahabari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi kwenye ubalozi wa Saudia mjini Istanbul. Mwanamfalme bin Salman anashutumiwa kuhusika na mauaji hayo. Mchambuzi wa masuala ya uchumi Tristan Lela anasema ni muhimu sana mkutano huo uonekane ukipiga hatua kwa kupata ufumbuzi wa changamoto zinazokabili ulimwengu.
Well, how the economic system operate is protecting...
Ni mfumo upi wa uchumi unaofaa? Swala la kuzuia biashara huru ni jambo zuri au mbaya? Mabadiliko ya hali ya hewa ni halisi au la? Iwapo mataifa hayo hayatafikia makubaliano kuhusu masuala hayo nyeti, itakuwa ni ishara kwa yeyote ambaye hata kuwepo kwenye kikao hicho kwamba hao pia hawastahili kuunga mkono makubaliano hayo.
Maelfu ya waandamanaji wanaopinga utandawazi tayari wamekwisha kusanyika mjini Buenos Aires. Zaidi ya askari polisi 20,000 wamepelekwa katika sehemu mbalimbali za mji mkuu wa Argentina ili kulinda usalama wakati mkutano huo wa viongozi wa dunia utakuwa unafanyika, ambapo makabiliano makali ya maneno yanatarajiwa.
Hii ni VOA ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Baraza la Seneti Marekani limepiga kura kwa wingi kusonga mbele juu ya azimio la kumaliza msaada wa kijeshi wa Marekani kwa ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia kwenye mapambano huko Yemen. Maseneta walipiga kura takriban wawili kwa mmoja kuanza mjadala wa azimio mapema iwezekanavyo wiki ijayo. Wabunge wengi wote wa Republican na wa Democrat sio tu wana wasiwasi juu ya janga la kibinadamu lililosababishwa na mapigano huko Yemen. Wabunge hao walisema, hapa ni kinukuu, tunakwenda kupiga kura ambayo ni moja ya kura muhimu kwa sera za kigeni tulizopiga katika miaka karibuni. Ni kura ya kudai tatizo la kibinadamu huko Yemen lizungumziwe. Ni kura ambayo itatueleza udikteta wa Saudi Arabia ambao hatutakuwa nao tena sehemu ya uharibifu wa jeshi lao. Pia wabunge wana hasira na Rais Donald Trump kutotaka kuiadhibu Saudi Arabia kwa mauaji ya mwandishi wa habari wa gazeti la Washington Post la Marekani, Jamal Khashoggi. Idara ya ujasusi ya Marekani CIA inasema Khashoggi aliuawa baada ya kuingia kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia huko Istanbul Oktoba 2.
Idara mbalimbali za Marekani zimetoa ripoti inayoonya kwamba athari za mabadiliko ya hali ya hewa, ikiwa ni mafuriko, vimbunga, ukame na moto wa misituni, zitaendelea kuwa mbaya kote duniani. Na mojawapo ya athari kubwa ya mabadiliko hayo barani Afrika ni kukauka kwa maziwa makuu. Tatizo hilo limeshaanza kujitokeza katika ziwa Chilwa, Malawi, ambako wakazi 7,000 wanaotegemea ziwa hilo kwa maisha yao wanatafuta njia mbadala, kama anavyosimulia Abdu Shakur Abud.
Kiwango cha maji katika ziwa Chilwa kimekuwa kikipunguka polepole kwa miaka 10 sasa kutokana kuongezeka kwa hali ya joto inayotokana na mabadiliko ya hali ya hewa, wanaeleza wanasayansi. Miezi 4 tu iliyopita, bandari ya uvuvi ya Kachulu magharibi mwa mto huo ilikuwa imejaa wavuvi na wafanyabiashara waliokuwa wanajaribu kuuza na kununua mapato ya siku moja. Hii leo lakini mamia ya boti za uvuvi zimeegeshwa kwenye mchanga uliokauka, huku tai wakipaa kwenye ufukwe ambao wakati mmoja ulikuwa ukizalisha samaki katika eneo la kilomita 30 mashariki ya mji mkuu wa Zomba. Profesa wa sayansi ya mazingira Sosten Shiota, aliyekuwa anafanya uchunguzi wa ziwa hilo kwa miaka 27 sasa, anakisia ziwa limekauka kwa 60%.
So you can actually see that the drying of the lake and
hivi sasa kwa hakika unaweza kuona kukauka kwa ziwa na kusitishwa kwa uvuvi kumeathiri mfumo kamili muhimu, yani wavuvi waliokuwa wanaleta samaki, wanunuzi pamoja na wanaosafirisha na kusafisha, na hivyo pia kuathiri biashara za kando.
Chiota anasema ingawa rekodi zinaonyesha ziwa limepata kukauka kabisa mara kadhaa mnamo karne moja iliyopita, lakini ni tofauti safari hii. Wakati huo mara kwa mara baada ya miaka 20 maji yanarudi.
And so climate change contributes.
Mabadiliko ya hali ya hewa ndio yanachangia hali hii ya sasa, kwa sababu katika nyakati tofauti maji yalirudi kila baada ya miaka 20 hadi 25. Lakini tangu mwaka wa 2013 tunashuhudia kupunguka kwa maji kila mwaka.
Karibu watu milioni 1.5 huishi kando kando ya ziwa Chilwa, ambalo ni la pili kwa ukubwa baada ya ziwa Malawi nchini humo. Wataalamu mazingira wanasema uharibifu wa mazingira umesababisha maji ya chini ya ardhi kupunguka pia, na hivyo kutoweza kuendelea kujaza maji ndani ya ziwa, na hivyo kuathiri maisha ya wakazi. Rose Kamata, muuzaji samaki, anasema maisha yamebadilika kabisa.
Kwa mavuto kupea kwa nyanja yetu.
Kukauka kwa ziwa kumetuletea hali isiyo ya kawaida. Tulikuwa na soko zuri la samaki hapa, lakini sasa tumekaa bure, hakuna samaki. Niko hapa nikitazama na kuwa na matumaini maji yatarudi.
Kamata anasema wakati wa neema alikuwa naweza kuwa na mapato ya hadi kwacha 400,000. Lakini hivi sasa ameangukia patupu, na watu wengi anasema wamehama kwenda kutafuta maisha kwingineko. Boti zilizokuwa kisafirisha watu kama teksi kwenye ziwa hilo zimesita pia shughuli zao kabisa. Anasema kuna visiwa viwili kwenye ziwa na watu wamekata tamaa ya maisha, hali inapozidi kuwa mbaya na hali ya njaa imeanza kuenea huko.
Nchini Rwanda, mwandishi wa shirika la habari la BBC idhaa ya Kinyarwanda Makirundi, aliyekuwa amedaiwa kupotea wiki iliyopita, amepatikana baada ya mamlaka ya taifa inayohusika na upelelezi kumuonyesha kwa vyombo vya habari na kudai kwamba alikamatwa na vilipuzi, swala linalomfanya kushukiwa kufanya ugaidi. Mwandishi mwenzangu Sande Shomara amezungumza na mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karemera, na kwanza kutaka kumuuliza maafisa wanasema nini kuhusu kukamatwa kwake.
Taarifa za bwana Focus na Izara kupotea zilijulikana wiki iliyopita, nadhani kitu kama siku ya Alhamisi, na kajulikana kutokana na kwamba mkewe alitangaza kwamba siku ya Jumatano wiki iliyopita alitoka nyumbani pale asubuhi akimwambia kwamba anaenda kwenye shule ambako watoto wao wanasoma, kwa sababu alikuwa ni mmoja wa wajumbe wa kamati ya wazazi. Kwa hivyo alipoenda eti akurejea. Sasa ukawepo na taarifa kwamba amepotea katika mazingira ya kutamisha, watu wakawa wanauliza uliza hawajui aliko, na mpaka mimi mwenyewe nikauliza rafiki yake mmoja ambaye alikuwa ni rafiki yake wa karibu, akasema kwamba alimwaga na wala hakupatikana. Ya, lakini sasa mamlaka ya taifa ya upelelezi imetangaza kwamba inamshikilia na ikamwonyesha kabisa kwa vyombo vya habari kwamba inamfuatilia kutokana na kwamba alikamatwa jijini Kigali katika viunga vya mji wa Kigali hapa maeneo moja pale kwenye Mirambo akiwa na vilipuzi na rafiki yake mmoja. Na mamlaka ya taifa ya upelelezi imesema kwamba walikamatwa wawili hao wakati mwenzia akimpa huyo fokasi hivyo vilipuzi, na hawakueleza ni labda hawakujua yani wanapeleka wapi hivyo vilipuzi, na akawa amekwenda moja kwa moja kusema kwamba mpaka sasa hivi anavyoshikiliwa anakisiwa ama anashutumiwa kosa la ugaidi, kwa sababu ni vita ambavyo walikuwa wanasema kwamba wanapanga kuweza kuhatarisha usalama na kuweza kuangamiza kuleta matatizo kutia matatizo kwa wananchi.
Na Kalemera, labda utueleze tu kile ambacho nyinyi kwa upande wa waandishi mchukua mnafahamu na kumfahamu mtu huyu Focus, kwa upande wake mlikuwa mkimfahamu vipi?
Na huyu Focus ni kwamba alikuwa ni mwandishi wa habari wa kujitegemea akifanyia kazi Radio BBC kwa upande wa Kinyarwanda, ni idhaa ya maziwa makuu. Na katika miezi hivi karibuni alikuwa haonekani mara sana, alikuwa yani hatumi habari sana sana, lakini alikuwa anaishi katika mji mmoja wa Muhanga ulio katikati mwa Rwanda, ndiko amejenga pale. Hakuna rekodi yoyote ambayo mimi binafsi naijua kwamba labda aliwahi kujihusisha na vitu kama hivi mapema kabla ya hapo. Hakuna taarifa zote ambazo labda zilimhusisha na mambo kama hayo hapo awali, na sijawahi kusikia taarifa zote kuhusu kujihusisha kwake na mambo kama hayo. Kwa hivyo baadhi ya watu wamechukulia kama ni mshangao, lakini ndio hivyo tena, kama yeye mwenyewe alivyotaja na hata mamlaka ya upelelezi ilivyotaja, ni kwamba upelelezi unaendelea. Lakini kimsingi ni kwamba si mtu ambaye alikuwa anajulikana katika labda maneno labda kuonekana labda katika vitendo vya hapa na pale ambavyo labda vinahusiana na matatizo ya kiusalama na kadhalika. Kwa hivyo ni swala ambalo watu wanalichukulia kama ni wanasubiria tu kuona upelelezi zaidi utafanyika vipi, licha ya huo ambao umetangazwa na mamlaka ya taifa ya upelelezi.
Kutoka Rwanda tuelekee Mombasa, ambapo katika matukio ya Afrika wiki hii tunaangazia juhudi za mataifa ya Afrika kuweka mkakati wa kulinda uchumi unaotokana na rasilimali za maji. Moja ya mikakati hiyo ikiwa ni kuunda kikosi maalum cha jeshi kulinda rasilimali za bahari, ziwa na mito, anavyosimulia Josephat Kioko.
Uingereza ilikuwa nchi ya kwanza kuzindua kikosi cha Coast Guard tangu karne ya 18 ili kuzuia ulanguzi wa bidhaa kama vile tumbako na vinywaji kutoka mataifa jirani huko Ulaya. Kwa wakati huu nchi tofauti barani Afrika zimeiga mfano wa kuwa na vikosi hivi maalum vya kulinda rasilimali za maji baharini, ziwani na hata mitoni. Kenya imekuwa nchi ya karibuni kabisa kuzindua kikosi hicho ambacho kimetwikwa jukumu la kulinda uchumi wa nchi. Rais Uhuru Kenyatta aliyezindua kikosi hicho analitaja hilo kama tukio la kihistoria.
Hii ni safari ambaye nimeigojea mimi mwenyewe kwa muda mrefu. Vile nimesema hapo awali kwa hii hotuba, mwaka wa 2016 tulisema tunataka kuona ni kwa njia gani tutaweza kurudisha uvuvi na mambo ambaye inahusu bahari Hindi hii pamoja na ziwa zetu mbalimbali, Victoria, Turkana na kwingine, iwe rasilimali ambaye itatusaidia kuhakikisha ya kwamba vijana wetu wamepata kazi na pia kulete utajiri kwa taifa letu la Kenya, sio tu kwa pwani, kwa Kenya.
Sawa na nchi zingine ambazo zina vikosi kama hivi vinajumuisha maafisa kutoka idara mbalimbali za usalama nchini. Brigadier Naisho Lonena akiwa mwanajeshi wa Kenya Navy kwa takriban miaka 20 ndiye sasa anaongoza kikosi hicho.
Jukumu kubwa kabisa ni kuhakikisha kwamba wale ambao waruhusiwa kwenye maji yetu kufanya biashara pale, tuta make sure kwamba kama watapata njia watafuata taratibu kama watafanya biashara hapa. Hasa kabisa kama umesikia kwamba the blue economy ndio rais anataka kupandisha. Na mtu yule akifanya kazi hapa, kitu chochote macho anapata kama ndio samaki 30% yake inaletwa hapa kwetu.
Na kama anavyosisitiza hapo, ni kweli juhudi kubwa ni kulinda uvuvi ulio haramu. Majukumu mengine ni pamoja na kuhakikisha usalama katika safari za maji, kuokoa wasafiri na vifaa vinavyokumbwa na matatizo, na pia kulinda mipaka. Hili la uvuvi haramu laonekana kuwa msumari. Hapa nimezuru eneo la Watamu, yapata kilomita 120 kaskazini mwa Mombasa. Ni asubuhi na nikiwa katika ufukwe wa Bahari Hindi, nashuhudia wavuvi wakitoka baharini walikokesha kuvua samaki.
Tukibahatika tunakuja na samaki kama tani moja inakuwa ni kilo 1000. Sasa tunakuja na tani 5, 6, 7 mpaka tani 8. Na siku nyingine ndio unaenda kama hivi kavu. Sisi tunauzia hapa matajiri wa hapa, na wao wanajua vile watasambaza vipi biashara zao. Kwa sababu sisi tumemilikiwa ni matajiri. Mwenye boti ana watu wake ambao atawauzia wale ile mali. Tukikosa mafuta wanatupatia wao. Sasa wao wanauzia na wao wanajua vile watauza. Sasa hatuwezekani kwenda kuuza kwa vile mali sio ya kwetu. Sisi wetu ni samaki. Lakini wenye manyavu na maboti sio ya kwetu sisi.
Mengi yamejadiliwa kuhusu samaki na uvuvi katika kongamano lililokamilika hivi majuzi katika mji wa Nairobi. Na kwa tafakari kamili mashinani kutoka watu wanaofanya biashara ndogo ndogo, kusini mwa pwani ya Kenya, eneo la Lungalunga, lipo kundi la wanawake zaidi ya 100 wanaofanya kazi ya kutengeneza sabuni kutokana na gugu maji baharini. Mwenyekiti wao ni Bi Tima Mohamed.
Kando na kukuza siwidi, tuko na value addition, tumepata kitengo cha serikali ambacho kinaitwa Blue Economy, kikatuletea mashine za kuweza process bath soap, sabuni, shampoo, multipurpose kutoka kwa mashine. Tuweze kuingia kwa soko product zetu, tutakuza uchumi ndani ya serikali ya Kenya pamoja na kule nje.
Somalia ni miongoni mwa nchi zinazojivunia kuwa na kiwango kikubwa cha uvuvi. Na kwa maana hiyo, kwa miaka mingi nchi hiyo pamoja na Somaliland umekuwa na vikosi vya Coast Guard kutoa ulinzi baharini. Awali VOA ilifanya mahojiano ya kipekee na mchambuzi wa masuala ya usalama Simiyu Werunga. Hapa amemimina sifa kwa nchi ya Somalia.
Ingawa ni hafifu, lakini imefanya kazi kiasi kwamba imewasaidia upande wa piracy, imewasaidia mambo ya unofficial trolling, na imesaidia serikali ya Somalia sana. So nadhani kwa sasa wanajaribu kuijenga iwe national proper coast guard ambazo zinafanya kazi na jeshi la Somalia. Wajua Somalia hawana navy, so wanatumia jeshi lao na coast guard.
Matukio yote haya yanaweka Kenya katika ramani kwa miongoni mwa nchi ambazo zinajali sana uchumi wa maji. Vijeni Amboni ni mwenyeji wa Nairobi.
Tuko na bahari lakini hatujakuwa na vitu kama hivi. Imekuwa ni opportunity kubwa sana. Imepatia vijana wetu kazi. Tuko na surety from the government, tuko na security baharini.
Yote 9-10 ni kuwa sekta ya bahari nchini Kenya imezorota kwa zaidi ya miaka 30. Na sasa mabaharia wana swali moja. Lini serikali itanunua na kumiliki meli zake za kibiashara?
Kwa usafiri wa meli kwa kweli ina faida kubwa kuliko ndege. Lakini ni ajabu kwamba Wakenya tunategemea kuwa na Vision 2030 ikiwa Kenya kama taifa haina meli yake yenyewe. Kenya ingetakiwa iwe na meli zake, iwe na Kenya Maritime Authority, ili kwanza wawe na chanzo cha kuanzia kabla hatujaomba nje.
Mimi ni Josephat Kioko, na kwa sasa ni hayo tu katika makala ya matukio Afrika.
Na sasa ni muktasari wa habari. Polisi wa Kenya wamewasaidia wenzao wawili waliokamatwa kwa shutuma za rushwa kutoroka kizuizini kwa kufyatua risasi hewani kuwatisha maafisa wanaopambana na rushwa ambao walikuwa wamewashikilia polisi hao. Rais wa Ukraine Petro Poroshenko anawaomba washirika wa NATO kupeleka meli za majini kwenye Sea of Azov huko Ukraine ili kuisaidia nchi yake na kuleta usalama kufuatia mivutano na Russia.
Tunakomea kwa hapo kwa leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa matangazo amekuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Jina langu ni Kenneth Bwire, nimeshirikiana
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza. Basi kwa pamoja tunakutakia usiku mwema.